ирек дидегез, уйнап әллә шаярып, сер бирергә һич исәп юк, яшибез гөрләп янып, үшләр итеп елларга, җырларга да җырларга, дөнья аты йөгәннәр, әле безнең кулларына, үшләр итеп елларга, җырларга да җырларга, дөнья аты йөгәннәр, әле безнең кулларда. Зарланудан нинди файда, кемнәргә соң кем хаҗәт? Кан төкерер шакларда да, хәлләрем димен әйбәт. Үшләр итеп елларга, җырларга да җырларга, дөнья аты йөгәннәр, әле безнең кулларда. Үшләр итеп елларга, җырларга да җырларга, дөнья аты йөгәннәр, әле безнең кулларда. Күн дип, нашар күн дип, айырмыймын дөньясын. Һәр көненә рәхмәт әйтеп, җырлап яшәргә язсын. Үшләр итеп елларга, җырларга да җырларга, дөнья аты йөгәннәр, әле безнең кулларда. Үшләр итеп елларга, җырларга да җырларга, дөнья аты йөгәннәр, әле безнең кулларда.
Кулыбызда кырмыш йөгәннәре, йөрәкләрдә сүнмәс моңнар бар. Җырлап яшик дуслар, җырлап узык гомер дигән авыр юллардан. Шатлыкларны җырлар белән бизәп, кайгыларны моңда эретик. Җырлап яшик, яшик бу дөньяда, гомерләрне якты җыр итеп.
Үшләр итеп елларга, җырларга да җырларга, дөнья аты йөгәннәр, әле безнең кулларда. Үшләр итеп елларга, җырларга да җырларга, дөнья аты йөгәннәр, әле безнең кулларда. Дөнья аты йөгәннәр.